Radio Kapi.
Ya kile kama tondo mingi na bisika nyoso abeme baka masamu na kulanda bantongo na biti yai mpina mkufu na yau bita tubila ntete kuzibuka yai ya lukutaka na mbala kubina musi ya bamfuma bizunga na mbonza kalimi na lutolusu wa mfuma nsi mbuta Philip Tshisekedi kaka na bantongo yai banketo me baka maka na ngolo meloma na mbula matadi na kutadi na bau na bisalo na bau ya konso kilumbu mpina kizunga chopo batu meti na kababwala na bau mingi akena ndama lubunga kikuma kimbini na kata dikanda ya bambole ya vwana pia balengola ya chileka na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulavye makutu samna kuzabe nchia beta tubananda na yao mbote diaka na benyoso akena kulanda beto beto konso musiera Afrika akena ntwala kinzonzolo beke na kulanda yao mezo de la be kolanda mbote mingi beno kena ba uwele nyoso zole Radio Kapi Radio Ngemba bantangu beto antika bantangu yai na mbonza kalemi sabna kutubila kujiboka yai ya lukutaka na mbala kubina musi ya ba mfuma bizunga na lutolusu ya mfumu ya nti na masolo yai bambuta yai tasusa kuzaba inki ya mesalamaka na balukana na bao ya ntama mpe inki mambu yake na kuluta na kunso kizunga na kinzonzi nandi yake mbuta Philip Tshisekedi mfuma ntoto na beto Kongo Kinshasa lombaka na bambuta yai na kulandila mbote mbote mambu ya mbongo fute kukota na sanduku ambula matadi sabna kutomisa nti na beto bwela diaka kutambula mbote bisala kubongisa diaka ba territoire nyoso ya ntoto na beto Kongo Kinshasa kena yau lukutakanu yai tasala bilumbu tatu. Beto kwenye na Kivu Zulu, sabna kuzabisa tikulanda kana mvita, meko tisaka nzala ngolo, na ndama batu wa meti na kababwala na bau, ntangome pesama, nanzo ya bisalu yanza, ya kena kutalaka mama malanga efa ona nkufi, mpeme lomba kaka, kuvutuka na ntuolu nyosu angemba, sabna kupesa ntua ya kutambula matoma, ya vwana pia batu mpeba bima na bau, na bandila ya nene, yake na kufukisa kabambanza mpe babwala ya ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa sabna FAO au ananti na beto kitesu abatu ba milion makumi zoli na tandu kena kudiaka na mpasi nzala ngolo meko tilaka bau wapi ba milion tatu na kati na bau yake le batu yai ya meti na kamvita na Kivu ya Zulu mpe kena kuzingaka na bisika nkaka ntsangwa sifa maguru na nge Irene Boma Lusulu
Mutindu meza bisa ntwadisi ya nene kilanja FAO ina mekwisa na nzietelo na kizungu ya nao kivu. Ya ikena kumonika ndekuja ikele mpasi kibeni, peki mbefu ya nzala ikele mingi na bankento yempi na bana fioti. Samu na kutelema na ntwala ya jambu yai, beti beshidol mepesa bamvutu na mitindu zole. Kele mumbandu kupesa lusadisu ya nsolu nyoso na mitini ya mvita, kansimpi kupesa na bankangu bankeni mingi, yempi bitwinsi samu na kupesa bahu inswa ya kuzinga. Jaka bafu na kuyindula na kutomisa bisalu ya bilanga na mutindu mosi ya mbote, samu na yandi, ntuadisi ya kena kusala ntete na kiti ya mtu ya nkaka ya kete laka biuvu ya bilanga na bilo ya ntuadisi ya kizunga, pasia bembeleza kiza mebula monsonso na ina metadila mabokoto ya FAO na kifulu ya bamfumu ya inza samu na kufutuka ya ngemba, beto ibukisa nde FAO kena kusala kumosi tiba ntuadisi ya kitini yai na ina metadila bisalu ya bilanga, bisalu ya kusansa bitwinsi, ya kuloba bambisi, samu na kupesa maboko na nkangu na pila ndeba kusazinga na mutindu mosi ya mbote, kansimpi samu na kukulumusa mutindu wepi, bau ke vingila kakaka lusadiso ke katukaka na bantu ya nkaka.
Beto vutuka awa na mbwala kimfumu Kinshasa, wapi banketo mebaka maka na ngolo, melomba na luyalu na kutanina kabau, na bisalu nyusa baki na kusalaka banketo yai, ya kina kuzingaka mingi na Kivu Zulu, basi saka mupepe na bau yai, ya vwanaka mazono, ya kileka na dibakwa dinaka bilumbu kumina sambanu ya malongi ya mebongi samaka sabna kubuya na ntima musi kifu ya yambi ya kubakaka banketo todia kabana banketo na ngolo na ntangu yai Blaise Ndonga la Mayanda ngeso la katinku na beto Emmanuel Elameji wa Kabidi
Na lukutakani na bau, bakento ya kizunga ya kivu ya nodi, tubilaka nyosu ya imbi, bantuti minduki, kenata na luzingu na bau ya konsontangu. Boketanga bonso, bantukami, kubaka bau na kingolongolo, na kinzondolo ya radio kapi, mosi kanti na bau, zabisakande na kizunga ya kivu ya nodi, bakezinga kaka na nzila ya mikiti ya kafeto kakao, kifulu bambeni ya EDF, kekula bantu mingi mpi, bakefuete kufukisa nitu na bau, ti bambeni yai, samna kufana na nzila, ya kunata mifuku ya kafe to kakao kenta disa bau kubaka mbongo bakento ya kizunga ya kivu ya nodi kelomba na mbula matadi ya bwana na betu Kongo kukatusa makesa nyoso kelutisa ntangu na nzila kikatuka na mbanza kasindi tiku kuma na ina ya beni nchungi yai ya bilumbu kumi na sambanu ya kutinamina buvwazi ya bakento kezo lande kupesa bau mabuku mpi kusalande baina kina taka mavanga na bakento nyoso kubaka bandola kefuana
Kele katuka kilumba ntete tina kilumba ntambodi ya ngonda kekuiza ya kimbuka musi ya bambuta nzo bisalu ya oni ya kena kulandila kabampasi ya baki na kumwesaka na nkangu tasala njetoli na bau ya ntete au wananchi na betwa Kongo Kinshasa mfunu ya kileka ya njetoli na bau yai kusadisa Kongo Kinshasa nchi na beto na kuzibula mpe ya yaunzo yai na njetoli yai bau tasulula Tibi mvuka mutina mutindu ya vwana banzo bisalu ya oni ya kele awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Beto vutuka diaka fiuti na kivu wazulu. Sabna ntangu ya kina kopesa kintuwa dia bisala makesa ya nti na beta vwana penchi ya Uganda. Ya mekanga banketo zole ya baki na kubanza tia kile kabakele banketo. Ya bantwadisi mpe zole ya ba ADF baka ngaka bau tibana na bau na bwala mbe. Manyama ya kina teritora beni na ntango bavu wanaka kena kususa bima kudia na kulanda kaka bantangu yai banketo nyoso zole yai ya kele bana yanti ya Burundi na kivu yanti bamelomba na batu wa kele na bisika baki na kutimunaka matada ntalu na kuzitisaka ntangu nyoso bantiku ya pesa maka na mbula matadi sabna kutita ntamu kila kimbefu ya Mpox ndinga mbuta Tom Van Boven Musa bambuta ya Isaide Basisaka ya vwanaka na kiluma mazono awanabwala kimfumu Kinshasa mingi na masulu ya yandi vwanaka na utiba pandesangu na ntendula nandi ntamukila kimbefu yai kina kusalama bilumu yai na nzila kukutana na katia nkento mpibakala Beto kwenye ntangu yai na kizunga chopo wapi batu wabwala ngeni ngeni Meti naka na nima kunona na katia dika na bambole ya vwana peba lengola. Bwala ya mekumaka bubi ya mfinda nene na kulanda bantangu ya kimvuka sauti ya lubunga. Kena kupesa ngene ngene ya vwana kantama sika musa nena bisala mungkiti vwana kakena kusalama. Kima ya mebikala kuna ya kele kaka mikuwa ya batu wa bafuaka ya vwana peba nti ya banzo ya bayo kaka tia atako tina ndamu ya opela. Kutambula matoma ya mevutukaka kasivena ndamu ya ubundu wapi kutita kili diaka na ndamu mkangu mpibi zieti mutindo atendulaka mbuta prince egitie isomela ya kili ntodisi ya kimbuka yai ya mkangu. Na kizunga kwangu mingi na tegitwaka na yau ya fishi bisadi zola mbula matadi kena kutela meso ntangu yai na nzwa nkudiba kena kufunda bau ya kileka kile mingi mfumu ya nzo bisala kena kutalaka mama mfinda todia kamaza ya vwana peyina ya kena kutalaka mama bisala nene na kudia mbongo mbula matadi ntango mbuta ulialu ya kizunga kongo ya kena kutalaka mama masonga mepesa Irene Boma Luzolo inkidiaka kutindula na ntango yai nge akile ntumo na beto ntango nyoso na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa.
Kusala mikanda ya Luvunu samu na kubaka mbongo ya lufutu ya bansadi ina kele ya Luvunu. Yempi kuteka ba nimero matrikili na bantu ya nkaka ina kele na kisalu ve. Ina kele nde mambi ya bamefunda bantu adisi zole ya ya mbula matadi na kizunga ya kwangu. Ba uzole bametuloma na boloko na feshi. Kele nde ministra ketalaka mambu ya masonga na kizunga ya kwangu. Mutume pesa nsangu yai. Timote nzundu meza bisa nde. Banfumu yai zole kele timikanda bake bokila ba prokirasyon ya Luvunu. Pe na konso songonda bake bakaka mbongo milioni mwese chinkika mansamba ni ya franc congolais na nkumbu ya bansaji ya Luvunu ya meza bana Mbo TV. Kisonga ndi kanabeto baka milioni mwese chinkika mansamba ni ya franc congolais na kosongonda kanange baka yao na bangonda mingi. Kisonga ndi bau meiba mbongo mingi kibeni. Yina yankaka na inzo kisalu na yandi, yandi kele tibi saji makumi zole na tanu ya fwana kubaka Lufutu. Kansi yandi kepeseka Lufutu kaka na bansaji uvwa. Ba matrikili yina yankaka, yandi kete kisaka yao na bantu yankaka. Mutindu meza bisa tata ministre ketalaka mambu ya masonga na kwangu. Katuka na mbanza ya bandundu, irani mboma sambu na ndinga ya Okapi.
Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantongu na betu yae. Na ndinga kikongo, bonso konso ntango betu mevutula be matondo mingi. Befonsi matilu salusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na beto. Die done nyangasa wa nyangasa, mimi kindu ya vwana pe depse vita mpe beto konso musier Afrika. Beme katona kulanda yao, ya vwanaka nantola kinzo nzolo, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu yae, ya kileka na jisungola pele kipela mundo.